Kaixo danori, Ziortza Bolibarren gagoz, leku ederrean, Leartibai eskualdean, eta askok ba, Bolibar izena Simon Bolibarregaitik ezagutuko dozue, ba, gia zan Simon Bolibarren familia Ziortza Bolibarrekoa zan, eta Bolibar izena berta didator, eta horregaitik ba, gaur bere museora etorri gara, bertako sekretuak eta kontauko dozku, Beñati bai barriaga, egunon?
Egunon bai.
Zuk esan doztazu ointxe, Simon Bolibarren familia amengoa zala, kontau apurtxo bat.
Bai, hori da, beran bosgarren aitona zan bertakoa, berren urte aurretik urte ban amendik, eta ba, beran bosgarren aitonak zeukan abizena Bolibar, baina joan zenean Ameriketara, Venezuela joan zenean, ba, Bolibarkoa zenez, Bolibar abizena hartu zuen berantzat, eta horregatik da, Bolibar. Eta Bolibarritze dator, euskerazko bi berba elkartetik dator bolua, hau da errota, boluaren ibarra izango ditzake hori, elkargeta hori.
Uhum. Bere museoan gagozamen toki kuriosoa da benetan, hemen herri txiki batean museoa eta egotea, zer ikusteko aukera deko guamen?
Ba, bueno, momentu honetan, beheko pisuan gaude eta pisu honetan egiten dugu erakusketak, aldioterako erakusketak, desberdinak, momentu honetan daukagu Patria Etxegarai Lezakarraren erakusketa, eta gero ja, bi pisu gehiago daukoz, eta bi pisu horretan ba, erakusketa finkoa da beti, lehenengo pisua izaten da herriari buruz, eta bigarrena Simon Bolibarri berari buruz.
Aldatzen joaten den erakusketa bat da, zuk ontsa esan duzun modura, ba, pisu batzuk finkoak dira, beste batzuk aldatzen joaten dira, zenbatero aldatzen dira?
Normalean urtean behin edukitzen dugu erakusketan, gainera normalean izaten da uztailaren 24an, dela Simon Bolibarren jaiotzaren urte horrena, orduan jartzen dugu erakusketa berri bat.
Hemen lehenengo pisuan ikusten abil, marrazki batzuk eta ba, erdiaroa emoten dugu agertzen dela. Museoak eselan ustartzen dugu ba, erdiaroko garai horiek?
Ba, lehenengo pisua hori da, da herriaren sorrerari eta buruz, orduan sortu zen 11. mendean, horra agertzen da lehen izkribua herriari buruz, eta gero bebai hitz egiten da, Simon Bolibarren arbaso hori hemendik joan zena, hori joan zen garaiari buruz, 16. mendeari buruz bai.
Museora etorrita, ba, zuk esan ondo zaudozu modura, ba, bat dago erakusketa bat, gero goitik herriarena era bere bai, eta batxe beba Simon Bolibarra ona etortzeko historia jakitea edo beharrezkoa da, edo hemen ona etorrita ondo ulertzen dira gauzak.
Ez da beharrezkoa. Gainera, normalean mundu guztia da, edo jende asko etorren da, zebe jakin barik, edo pentsatuta Simon Bolibarren jaio zala, edo, bueno, orduan, ba, bertan azaltzen da, gainera oso azalpen ona daude museoan zehar, dena idatzita dago, arden ez da, ze jakin behar.
Ze jente etortzen jatzue gehien bat museora?
Gehien bat etortzen dira, bueno, aste santutik irailera bitartean edolan, hemen Done Jakue bidea pasatzen denez, ba, erromesak etortzen dira pilo bat, eta bestela, ba, venezolarrak, kolombiarrak bebai pilo bat, eta hortik aparte, ba, eragile edo kultura talde asko etortzen dira bizitan bai.
Kuriosoa da, ba, Kolombiatik eta Venezuelatik eta jendea etortzen da, zetortzen dira, espreski Simon Bolibarren tokia dalako hau edo, espreski etortzen dira horretara?
Bai, orokorrean bai, gehienak, berton bizirenak edo inguruan, jende askok ez du jakiten hemen dagoenik, baina behin interesatzen dira, gero zabaltzen dute beraien inguruan, ba bai, espreski etortzen dira horretik.
Zuke ondo esan duzu modura, bestetik Done Jakue bidea egiten da bene jendea be pasatzen da, Bizkaiko ba, Done Jakue bidea egiten da bien jendea ba, bertatik igarotzen da, museoa ondo dago kokatuta, ez da jende horrentzako.
Bai, hori da, justo gainera da, bueno, etapa bat da Markinatik Gernikara doana, orduan Markinan urtetzen dabe, eta hemen armozua gozaria egiten dabe, orduan tartean tokatzen jakue, gainera museoa debalde denez, asko da museoa barik, bat etortzen dira ura betetzera edo zelioa jartzera, baina, bueno, aprobetsatuz, ba, bizitatzen dute museoa bai.
Da, zuke entzulei esateko, zelan irudikatzen duzu edo zelan esaten duzu zer dagoan museo barruan esan duzu, pixka bat tematika nondik duan, baina apur bat gehiago sakonduta zer ikusteko aukerea daukien ba, entzuleik eta jakin dezaiten.
Ba, esan dutena da espanelak azalpenerekin, baina bebai daukaguz maketa oso kuriosoak, bai gelduak, bai mugitzen direnak botei bat emanda, daukagu maketa bat bueno, herria nolakoa izango zen sorreran, bebai daukaguz maketak burdinola batena eta errota batena, Eta, bueno, bigarren bizioen ja Simon Bolivarren bizitzaren inguruan, bai daukoguz txamponak, bolibarrak, Venezuelako bolibarrak, bai daukoguz Simon Bolivarren oroigarri batzuk, eta, bueno, ba, kurioso ondo dago, egia esan. Bai.
Supostan dut behar, ba, urteak aurrera gina ala, museoak be, evoluzio bate izango ebala, zelan joan da urten poderio ze handitze museo hau?
Bueno, museoa sortu zen ondola 42 urte, 83an, justo Simon Bolivarren jaiotzaren bigarren mendeurrenean, eta hortik bai aldatzen joan da, ni orain dela 6 urte dinago bakarrik, baina bueno, bai joan da berrizten, joan da aldatzen, lehen asko zere gauza gutxi gozeden, orain piloa gauza daude, almazena ere topa daukagu, esan, bai joan da aldatzen eta berrizten, eta bueno, hor gabitza orain dik ere urte-zurte aldatu nahian, bai.
Bizitariak egon etortzen direnean, ba, zuk esan duzu, ba, aspektu desberdinetako jendea etortzen dela oso jende desberdina, jendeak zer nabarmentzen daue gehien museo honetatik?
Ba, desberdiko neukez, venezolarrak, kolombiarrak, hau da, Simon Bolivarrak askatutako herrialdetik datozenak, horrek etortzen dira mozinio punto bategaz, sentimentalki, posandia jasatzen dabe museo honekin, eta gero bestetik, ba, beste guztiak, kuriosidades jasotzen dabea, ez da beha jente asko espero hamen egoti museo bat be bai, orduan ikusten dabea kurioso, jente asko hori maketak guztetak gakos bat ez beha, eta bai, hori txako nuke.
Herriko gauzapea agertzen dirala esan dozu, esan Ziortza Bolibar, ba, ez de Euskal Herrian dagoan herririk eta ba, ezagunena bez, ba, txikia dalako eta leharti bai eskualdea benaiz eta eskualde errazkoa izan ba, ez dalako ezagunena, herriko gauze iagokonez zer ikusteko aukera deko uberta edo zer ezagutzeko aukera deko bai bertan?
Bai, hemen beste atrakzio handitzena da Ziortzako monasterioa. Orain din mundu guztia kolegiata ditzen ziona Bizkaiko kolegiata bakarra izan zelako, baina gaur egun ja ez da, monastegia da. Eta bai da oso polita da Euskal Errenazimentuko erakusgarri nagusia. Da, monasterio ederra, organo dauka, organo kontzertu egon dira irailean, hori izango nuke batez be. Gero lan kuriosidades, hemen gainera daukago museon erreprodukzio bat, eta hartako base elizan dagoen leio bat, ez da ezagunena, ez da jendea joaten dena, baina bueno, da eliza, oza, leio preromaniko bat, da 10. mendekoa, eta da gizak egin duen gauza bakarra, herria sortu zenetik hemen dagoena, oran, kuriosidade moduan.
Eta horrek, ba, supostan dut behar, ba, ingurua eta herria bertan, ba, bizi apur bat be eskaintzen diola eta emoten dutzela, ez da museo honek.
Bai, emoten dutze, bai, eta hori, atrakzio puntu bat, bere izgarritasun puntu bat, bai, emoten dutze museo honek, bai.
Lehen grabazio atzean, atzetik esan doztazu, ba, umeak eta be etortzen jatzu esala, ba, talde handietan eta zelan banatzen dozuzuk bizita gidatuak emoterako orduan?
Bai, bizitak gidatuak beti aurrez lotuta edukitzen duguz. Egiten dugulako bizitak gidatua bakarrik talde handiekin, da orduan itxi egiten dugu museoa. Eta umeak, bai, normalean gehiago etorren dira jubilatuak, baina bueno, umeak datosenean ba, egokitu egiten da bizita. Ez izateko hain txaposoa, ez izateko hain aspergarria umeentzako. Gero jubilatuekin bai eskertzen dutela azalpen gehiago eta interesatu egin dira, baina bai, normalean umei gehiago interesatzen zaie maketak eta mugitzen diren gauzak eta ba, beste jende bati, ba, beste erabateko bat.
Zue gia modura harituta be, supostan dute, azuk esan dozu modura azalpenape moldatu egin behar izaten dozu zala, zer nolako aldaketa egoten da batez ere, ba imaginatu, jubilatuekin egin, o gazte talde batekin edo ume talde bategaz?
Bai, normalean, ba, umeekin, ba, ez da asko luzatzen azalpena, ba, nahikoarin aspartzen diralako. Gazteekin, batzutan koste egiten da interesa piztea, ba, normala egoan. Bai, ba, hori, esan dudana, maketeekin, batez be, egoten dira gusturuen. Eta jubilatuen gertatzen da, ba, egoten direla normalean 3-4 euren kabuz doazenak, baina beste asko oso interesatuak egon direnak, oza, espreski torten dira horra, eta oso eskertuak itzaten direnak orokorrean.
Eta normalean hemendik urteterako orduan eta jende harrituta geratzen da museoagaz, o niri begertau jata etorren azela ideia bategaz, eta segituen zauztasun ezagu ez da hon lan, asko bai, pertsepsio bat ez torriko dira eta urten beste bategaz, ez da historiagaz eta danagaz.
Bai, hori da, gehien gehientxunak ez badatoz aurretik asko irakurritata, etortzen dira galdezka zergatik museoa da hemen, zergatik Simón Bolívar eta hori dana, eta gero museoa bera oso kuriosago, dago pasearrezar baten marroan eginda berreztuta, orduan bera ere oso kurioso dago, eta horrekorrean jendea harrituta eta pozik jonda hemendik.
Eta amaitzeko entzulei esateko, ba, inoiz etorri ez diranei eta zer esan gura dotzazu?
Ba, animatzeko, etortzeko, museoa oso ondo dago, museoa doainik da, horrek ere laguntzen du, eta, bueno, ordutegi aldetik astelenetan itxita egoten da museo gehienak bezala, eta gero da goizetan egon da zabalik urte osoan zehar, eta udan bai egon dela goizeta arratsalde bietan.
Ba, entzun duzu, eskaintza zabala deko zue, Ziortza Bolibar eta Leartioi bera ezagutzeko be plane paregabea da, egune eguraldi eder bategaz, gure lurrak eta gure kulturea ezagutzeko toki paregabea, debalde dala bai esan dozku, besteri barik. Eskerrik asko Bizkaia Irratian gua segoteko tartetxo hartzearen eta segi horrelan.
Eskerrik asko zeu.